Отже, як ви мали можливість чути і в останньому випуску новин, найближчими днями очікується черговий обмін полоненими між Україною та бойовиками угруповання ДНР. Як повідомляють учасники переговорів, йдеться про понад 50 людей, насамперед поранених, важкохворих і жінок. Безпосередні учасники неохоче коментують хід переговорів, вважають, що обмін полоненими може зірватися навіть через єдиний необережний коментар. Деякі експерти взагалі скептично ставляться до перспектив обміну, говорять, що бойовикам вигідно використовувати полонених, а не віддавати їх. Докладніше розібратися в цій ситуації ми спробуємо з колегою, журналістом Михайлом Штекелем. Він в студії. Вітаю, Михайле.
Доброго ранку.
Власне, саме про обмін полоненими повідомлялося як про чи не єдиний суттєвий результат першої в цьому році зустрічі в Мінську тристоронньої контактної групи. Вона відбулася 13 січня, ця зустріч. Ще було домовлено про режим тиші, вкотре домовлено, і він, знову ж таки, не дотримується, про розмінування деяких територій. Представник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Садік заявив, що обмін полоненими має відбутися не пізніше 20 січня. Сьогодні маємо 19 січня. Яка ситуація зараз складається з цією темою?
Отже, усі прив'язуються до 20 січня, тому що саме 20 січня відбудеться наступна зустріч в Мінську. Приїдуть представники Росії, представники окремих окупованих районів Донецької та Луганської області, представники України, і будуть говорити про те, кого можна міняти, в якій кількості і хто це має бути. Взагалі-то...
Все ще будуть говорити, чи вже до цього часу мають обміняти?
Ну, то дійсно є така проблема, що не хочеться говорити про щось зараз, поки не обміняли людей. І взагалі-то є дві думки з цього приводу. Деякі учасники переговорів і волонтери, які мають відношення до обміну полоненими чи заручниками, неохоче про це говорять, тому що взагалі вважають, що обговорення цієї теми не сприяє процесу обміну, він потребує тиші. Як вони вважають, тому що будь-яке обговорення робить, особливо якщо ми називаємо деякі імена відомих чи там суспільно значимих заручників, які знаходяться в полоні бойовиків.
Одразу ціна зростає. Так,
звісно. Але є деякі учасники переговорів, волонтери, які навпаки вважають, що треба говорити про імена. Перш за все йдеться про відомого Володимира Рубана, це керівник Центру звільнення полонених, офіцерський корпус, з ім'ям якого зараз пов'язані деякі скандали. Декілька днів тому представники СБУ в соціальних мережах, в офіційному аккаунті в соціальних мережах повідомили, що Володимир Рубан не має прав, немає повноважень від них займатися переговорами. Коли я з ним спілкувався вчора, він пояснює це якимись конфліктами всередині самої спецструктури, говорить, що зараз йдуть переговори по тому, чи він має повноваження, чи він не має повноваження. Але також говорить, що після 20 січня, після Мінської зустрічі, буде більше інформації. Але
Тут питання в тому, якщо з української сторони один переговорник, то, мабуть, і з боку сепаратистських угруповань також має бути один переговорник. Тобто Служба безпеки і там якась їхня уповноважена структура. Чи якщо вже з українського боку кілька структур виступає, той самий Рубан, СБУ і ще якісь громадські організації. До речі, дуже часто серед них трапляються і, скажімо так, нечисті на руку люди, які навіть намагаються на цьому заробляти. Траплялася і така інформація в інформаційному просторі.
Так, звісно. Я пропоную послухати Рубана, з яким ми вчора спілкувалися, про хід переговорів, про те, що буде, що нас чекає.
Формируються списки, іщуться люди, які очищені.
Наразі формуються списки. З обох боків шукають людей, яких можна очистити та обміняти. Попередньо можна говорити про обмін 25/35. Україна віддасть на 10 полонених більше. Прізвища можуть змінюватися. Треба дочекатися 20 січня і подивитися, на що спроможний новий склад Мінської групи разом із Гризловим.
На що способен новий формат Мінська в місті з Гризловим?
Власне, і Володимир Руба нагадав, що кількісно йдеться про обмін не зовсім рівнозначний. Тобто українська сторона готова обміняти більше полонених чи заручників, як їх називати, тому що військові дії офіційно не ведуться, війни не оголошено, тому це не можна сказати військовополонені, так? Чому так?
Ну, Рубен використовує, якщо ви помітили, слово «чистити», яких можна очистити. Мова йдеться про судове рішення, тому що має відбутися суд, вони отримують обвинувачення, їх визнають винними в якихось злочинах, і після цього вже можна говорити про обмін заручниками. Звісно, взагалі-то за мінськими домовленостями йдеться про схему «всі на всі», насправді.
Так,
і
так,
це
так.
Було однією з головних умов підписання цих мінських домовленостей.
Це був, здається, шостий пункт мінських домовленостей, це так званого «Мінська-2», який в лютому 2015 року було.
Угу. Чекали, що... бойові дії на сході України, вони ж розвиваються не дуже якось поступово, так? Вони або є, або їх немає, отже вони затихають чи розгораються із новою силою, і тому обміну полонених по схемі «всі на всі» досі не відбулося.
Але взагалі... одне з попередніх пунктів було там припинення вогню, відведення важкого озброєння. Так чи інакше, але ці пункти все-таки більш-менш дотримано. Натомість от обмін у всіх на всіх чомусь стало принциповим питанням, і на це не йдуть сторони. До речі, я нагадаю нашим слухачам телефон прямого ефіру 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044. Ми говоримо про перспективи обміну полоненими між збройними сепаратистськими угрупованнями Донбасу і Україною, про те, що уповільнює чи заважає цьому процесу.
Угу. Ми, взагалі-то, є різні точки зору на цю проблему. Вчора ми також спілкувалися із політологом Євгеном Магдою. Він є координатором Бюро протидії гібридної війни, нещодавно створеної організації. Із його точки зору, дуже проста причина. Ми зараз послухаємо, що він думає з цього приводу.
Хотів би дуже помилятися, але сторона бойовиків, Росії бойовиків, використовує полонених як заручників для відповідного політичного тиску на українське керівництво. Їхня логіка гібридної війни. Так що треба насамперед не піклуватися про якісь конкретні бойові дії, а розхитувати ситуацію всередині України.
Ну, така думка політолога, і в принципі, таку думку поділяють і деякі наші дописувачі у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода на запитання, чому бойовики угруповань ДНР та ЛНР блокують обмін полоненими з Україною, то от дехто говорить, що це полонені, це от дописувач, який називався Єгор Скляр, він зауважує, що полонені – це аргумент на переговорах і плюс безкоштовна робоча сила. До речі, от ми не знаємо, як використовують цих людей, а можливо і знаємо.
Так, коли ми можемо пригадати події в Донецькому аеропорту і після того, як бойовики підірвали термінал, в якому залишалися ще українські бійці.
До речі, якраз в ці дні річниця цих трагічних
саме
подій
так
виповнюється.
Саме так. Завтра, наскільки я пам'ятаю, 20 січня буде відзначатися день.
Так.
Будемо
шановувати
пригадувати,
пам'ять.
Вшановувати пам'ять загиблих. Але ж таки, повертаючись до робочої сили, бойовики використовували полонених для зачищення, для відкопування загиблих з під терміналів,
так.
Там знаходили тих, хто вижив, тих, хто не вижив, там є відеозйомки. Взагалі-то я можу погодитися із політологом у тому, що полонені дійсно є політичним фактором під час переговорів і не під час переговорів. Ми можемо пригадати, наприклад, паради військовополонених в Донецьку.
Так, коли... це навіть такий інформаційний пропагандистський вплив на місцеве населення.
Так, і це впливи на місцеве населення, і, звісно, це тиск на родичів тих бійців, і не тільки бійців, які опинилися в полоні бойовиків.
От в якому стані зараз перебувають ці полонені? Щось відомо про цих людей, якась інформація про стан їхнього здоров'я? Багато з них були поранені і саме тому потрапили в полон.
Зараз візити міжнародних організацій до українських заручників, з боку яких захопили бойовики.
До речі, це ж тема теж переговорів, допуск Червоного Хреста та інших.
Саме так. Це одна з основних вимог, про яку повідомляла, зокрема, Ірина Геращенко, голова гуманітарної півгрупи трьохсторонньої контактної групи в Мінську. Допуск Червоного Хреста, і, в принципі, це було потім озвучено прес-секретарем екс-президента України Леоніда Кучми Даркою Оліфер, про те, що Леонід Кучма поставив жорстку вимогу щодо допуску Червоного Хреста. А вчора ми поспілкувалися із прес-спікером Міжнародного комітету Червоного Хреста Матіасом Вайнрайхом, і ми можемо послухати, що вони робили протягом останнього року.
Міжнародний комітет Красного Хреста посещає заключених.
Міжнародний комітет Червоного Хреста відвідує в'язнів на всій території України. Минулого року ми відвідали більше 600 в'язнів у 36 містах ув'язнень, і лише четверо з них знаходились на територіях, які не контролює український уряд. Ми відвідали цих чотирьох людей ще в січні минулого року. Проте навіть на території, яка підконтрольна українській владі, є в'язні, до яких в нас немає доступу. Ми намагаємось відвідати і їх, і в'язнів з іншого боку.
Не під контролем української країни.
Це була думка і точка зору представника Міжнародного комітету Червоного Хреста Матіаса Вайнраха.